ขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมมีโอกาสได้มาที่จะแบ่งปันพระชนะคำพระเจ้าท่ามกลางพี่น้องนะครับวันนี้ผมเองอยากให้เราอ่านพระคัมภีร์ตอนหนึ่งด้วยกันนะครับพระคัมภีร์เนฮามีบทที่หนึ่งเป็นพระคัมภีร์ตอนโปรดของผมนะครับอาจจะเคยพูดถึงเรื่องนี้บ้างนะครับแล้วก็แต่วันนี้ผมเองจะพูดอีกมุมหนึ่งนะครับของพระธรรมเนฮามีนะครับพระคัมภีร์เนฮามีนะครับบทที่หนึ่งอ่านทั้งบทเลยนะครับตั้งแต่ข้อที่หนึ่งขอที่ประชุมที่จะอ่านสลับกับผมนะครับเนฮามีบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคำอธิษฐานของเนฮามีเพื่อกรุงเยรูซาเล็มถ้อยคำของเนฮามีบุตรฮาคาริยาอยู่มาในเมืองคิสเลฟในปีที่20ขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ในสุสานเมืองป้อมเขาทั้งหลายพูดกับข้าพเจ้าว่าผู้ที่รอดตายซึ่งอยู่ในมณฑลคือผู้ซึ่งรอดพ้นจากการถูกกวาดไปเป็นเชลยมีความลำบากและความอับอายมากกำแพงเมืองเยรูซาเล็มก็พังลงและประตูเมืองก็ถูกไฟทำลายเสียข้าพเจ้าทูลว่าข้าแต่พระเยโฮวาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและน่าเกรงกลัวผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและดำรงความรักมั่นคงกับบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ข้าพงทั้งหลายประพฤติเลวทรามมากและไม่ได้รักษาพระบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาไว้กับโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ถ้าเจ้ากลับมาหาเราและรักษาบัญญัติของเราและประพฤติตามถึงแม้ว่าพวกเจ้ากระจัดกระจายไปอยู่ใต้ฟ้าที่ไกลที่สุดเราจะรวบรวมเจ้ามาจากที่นั่นและนำเจ้ามายังสถานที่ซึ่งเราได้เลือกไว้เพื่อกระทำให้นามของเราดำรงอยู่ที่นั่นข้าแต่พระเจ้าขอทรงเงียบพระกันฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์และต่อคำอธิษฐานของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ปิติยินดีที่ยำเกรงพระนามของพระองค์ขอประทานความสำเร็จแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ในวันนี้และขอทรงโปรดให้เป็นที่ชอบในสายตาของชายคนนี้ขอร่วมใจฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่เรามีโอกาสได้มีเสรีภาพมานมัสการพระเจ้าในคริสตจักรแห่งนี้เราขอบคุณพระเจ้าในความรักมั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริตของพระองค์ตามถ้อยพระชนะคำของพระองค์ที่สัญญาไว้ในพระคำของพระองค์ทุกประการขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดให้พระชนะคำของพระเจ้าที่จะเตือนใจเราทั้งหลายให้มีการฟื้นใจใหญ่ในชีวิตเราทั้งหลายให้เราเองรักพระเจ้ามากขึ้นให้เรามีชีวิตเป็นเกลือเป็นความสว่างในสังคมที่โศกเศร้ามากยิ่งขึ้นเราขอฝากการแบ่งปันพระชนะคำของเนฮามีบทที่หนึ่งนี้ไว้ในการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนตามจริงแล้วนะครับผมได้เตรียมคำเทศนาเรื่องโยเซฟนะครับเอาไว้แล้วนะครับแต่มาเปลี่ยนใจในวินาทีสุดท้ายนะครับพอรู้สึกมีภาระใจที่เทศนาเรื่องนี้มากกว่า คือเรื่องคำอธิษฐานของเนหะมีนะครับซึ่งเข้ากับเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนี้นะครับผมเชื่อว่าคนไทยคงไม่มีคนไทยคนไหนที่ไม่รู้เรื่องการชุมนุมใหญ่ที่กรุงเทพมีใครที่ไม่รู้เรื่องครับว่ามีการชุมนุมใหญ่ที่กรุงเทพใครรู้บ้างยกมือรู้แค่ไหนโอเคนะครับต้องถามว่ารู้แค่ไหนด้วยนะครับคงไม่มีใครที่ไม่รู้แต่รู้แค่ไหนนะครับเข้าใจปัญหาแค่ไหนนะครับมีคนนับล้านล้านนะครับนับล้านล้านออกมานะครับชุมนุมเดินตามท้องถนนผมเห็นกับตาของผมผมอยู่ในเหตุการณ์ผมสัมผัสผมรับรู้ครั้งแล้วครั้งเล่าที่กรุงเทพนะครับมีคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนดีนะฮะมีชื่อเสียงเป็นคนที่เรายกย่องในสังคมออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับชุมนุมต่อต้านนะครับเพื่อขับไล่รัฐบาลกว่า3เดือนแล้วหลายคนบอกว่าเฮ้ยในโบสถ์เราไม่พูดเรื่องการเมืองในโบสถ์เราไม่พูดเรื่องนี้ผมไม่พูดเรื่องการเมืองนะครับผมพูดเรื่องพระชนางพระเจ้าผมจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวความสุขส่วนตัวมาใส่ในพระเจ้าพระเจ้าแต่ผมต้องสอนพระชนะของพระเจ้าถ้าผมไม่สอนพระชนะพระเจ้าพวกคุณก็จะไปเสพข้างนอกเอาคุณจะไปฟังจากคนข้างนอกซึ่งไม่เชื่อพระเจ้าแล้วคุณก็มีความเข้าใจผิดๆเข้ามาในโบสถ์พอใจไหมครับผมผิดหวังมากนะครับกับคริสตจักรหลายแห่งผมถือเป็นความล้มเหลวนะครับของโรงเรียนพระคริสต์ธรรมถือเป็นความล้มเหลวของคริสตจักรจำนวนมากที่ไม่สอนคนของพระเจ้าว่าพระคัมภีร์สอนว่าอะไรไว้คราวหน้าผมค่อยพูดเรื่องนี้อีกทีนะครับพระคัมภีร์สอนอย่างไรแล้วเราควรจะมีความคิดอย่างไรน่าสนใจมากประเด็นนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเองซึ่งอ่านพระคัมภีร์เล่มเดียวกันและคิดต่างกันไม่ได้มีอยู่มาตรฐานอันเดียวกันผิดปกติครับจริงไหมครับไม่ควรนะครับไม่ควรแต่วันนี้ผมไม่พูดเรื่องนั้นแต่ผมจะบอกว่าผมกำลังพูดถึงพระชนะพระเจ้าไม่ได้พูดถึงความรู้สึกเรื่องการเมืองส่วนตัวนะครับแต่กำลังบอกว่าที่กรุงเทพนะครับมีการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นเพื่อที่จะขับไล่รัฐบาลออกไปนะครับนับเดือนนับเดือนนะครับแล้วคนที่ออกมานะครับไม่ได้เป็นคนที่รุนแรงอะไรเป็นคนที่เลวทรามอะไรหรือเป็นคนที่กักขะสะทุนหรือถอยอะไรทั้งสิ้นสงบนะครับสันตินะครับผมอยู่ในการเหตุการณ์เหล่านั้นไปสังเกตการเขาไปฟังพวกเขานะครับแต่ละคนนะครับน่าประทับใจมีน้ำใสมิตรจิตมิตรใจน้ำใสไมตรีที่ดีมากนะครับเอาละผมเองนะครับตระหนักว่าฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับเราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมที่เกิดวิกฤตในขณะนี้เพราะถ้าสังคมไม่อยู่ไม่ได้ถ้าสังคมไทยอยู่ไม่ได้คริสเตียนก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันจำไว้เลยนะครับเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแต่ถ้าเกิดสังคมอยู่ไม่ได้ประเทศพังประเทศไม่ได้อยู่ในกู๊ดเชฟนะครับก็คือสิ่งที่ควรจะเป็นคริสตจักรก็อยู่ไม่ได้เราเองก็อยู่ไม่ได้อย่างเป็นสุขอย่างน้อยที่สุดนะครับสิ่งที่คริสเตียนสามารถทำได้คืออะไรรู้ไหมฮะอธิษฐานครับอธิษฐานเผื่อบ้านเมืองของเรานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและสำคัญที่สุดถ้าเกิดมีใครลงใน Facebook หรือมีคนพูดว่าโอเคเราเองจะรวมใจท้าทายหนุนใจกันอธิษฐานเผื่อบ้านเมืองของเราโอ้ผมแฮปปี้มากเลยแทนที่แสดงความคิดเห็นเรื่องการเมืองนะว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะเราเป็นมนุษย์เราไม่รู้ดีเราไม่รู้ทั้งหมดถูกไหมฮะเราจะมีคติเราจะมีความรู้สึกส่วนตัวนั่นเป็นเรื่องเคเรายังไม่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าเกิดมีใครเสนอว่าเอ๊ะทำไมคิดจักหรือผู้นำในคิดจักหรือคิดจักของเราเองไม่อธิษฐานเผื่อประเทศของเราโอ้เป็นสิ่งที่ผมเองอ่านแล้วผมกดไลค์ทันทีเลยถูกต้องที่สุดนะครับเป็นเรื่องที่เองดีที่สุดแล้วก็อะไรนะครับควรทำที่สุดนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนที่นิยมชมชอบฝ่ายไหนก็ตาม คริสตจักรควรจัดให้มีการอธิษฐานเพื่อประเทศไทยโดยถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับแล้วทุกวันนี้คริสตจักรเราได้ทำเรื่องนี้ขนาดไหนเราพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องนี้นะไม่พูดกันนะครับแต่ไม่ใช่ไม่การแก้ปัญหาปัญหายังอยู่นะครับในบ้านเมืองเราวุ่นวายมากเนื่องจากผมต้องเดินทางขึ้นล่องระหว่างกรุงเทพกับเชียงใหม่บ่อยมากเกือบทุกอาทิตย์นะครับดังนั้นผมจึงได้เห็นความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องการตื่นตัวเรื่องการเมืองนะครับระหว่างคนกรุงกับคนต่างจังหวัดคนเชียงใหม่ดำเนินชีวิตราวกับว่าอยู่คนละประเทศกับคนที่อยู่กรุงเทพเข้าใจความหมายที่พูดไหมฮะผมอยู่กรุงเทพผมอยู่อีกบรรยากาศหนึ่งการตื่นตัวนะครับเรื่องการเมืองการรับผิดชอบต่อบ้านเมืองของคนกรุงเทพแต่เมื่อกลับมาเชียงใหม่ผมก็กลับมายังอีกประเทศหนึ่งคนผู้คนยังกินยังดื่มยังเที่ยวสุขสนานไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเศร้านะครับรู้สึกว่ามันผิดปกติผมรู้ครับรัฐบาลพยายามปิดกั้นสื่อนะครับหนังสือพิมพ์ก็ดีวิทยุก็ดีหรือทีวีก็ดีเพื่อไม่ให้เราเองรับรู้ข่าวสารแต่ปัญหาคือฐานะที่เราเองเป็นคริสเตียนเราเองเข้าไปในสื่อโลกออนไลน์ได้เราเข้าไปดูขนาดไหนเราเข้าไปศึกษาขนาดไหนผมเองประทับใจเรื่องหนึ่งของเนฮามีนะครับเนฮามีเองเมื่อรู้ฮานานีนะครับญาติของเขาเดินทางมาที่สุสานเมืองป้อมสิ่งแรกที่เนฮามีเองพูดน่าสนใจมากสะดุดใจผมนะครับเมื่อเช้าผมอ่านข้าพเจ้าได้ไต่ถามถึงพวกยิวที่รอดชีวิตและผู้ที่รอดพ้นจากการถูกกวาดต้อนเป็นเฉลยและถามเรื่องเกี่ยวกับยูเรซาเล็มใจของเนฮามีเองทำไมนะสนใจผูกพันมีภาระโอเคไหมกับบ้านเกิดเมืองนอนของพ่อแม่บรรพบุรุษของเขาเราเองมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อบ้านเมืองไม่รู้แต่มีความรู้สึกอยากจะรู้ไหมเพื่อเราจะอธิษฐานเผื่อถูกเพื่อจะรับผิดชอบบ้านเมืองในฐานะที่เป็นพลเมืองของคนไทยคนหนึ่งในประเทศนี้เอาละครับวันนี้เรามาศึกษาพระธรรมเนฮามีบทที่1นะครับซึ่งเป็นคำอธิษฐานของเนฮามีเกี่ยวกับการขอกลับไปสร้างกำแพงเยรูซาเล็มนะครับสิ่งน่าสนใจในพระคัมภีร์ตอนนี้มี2ประการนะครับคือ1ความปรารถนาอันแรงกล้าของเนฮามี2นะครับรูปแบบการอธิษฐานของเนฮามีน่าสนใจมากนะครับเอาละ บทที่1ข้อ1นะครับ บอกว่าฮานานีญาติของเนฮามีนะครับจากเยรูซาเล็มได้มาเยี่ยมเนฮามีที่สุสานเมืองป้อมนะครับและได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่กรุงเยรูซาเล็มว่ากำแพงเมืองยังสลักหักพังอยู่นะครับประตูเมืองถูกไฟเผาทำลายนะครับประชาชนอยู่อย่างยากลำบากและอับอายประเทศในสภาพที่สิ้นชาติไร้ศักดิ์ศรีศัตรูจะบุกเข้ามาทำลายหรือเข้ามาโจมตีเมื่อไหร่ก็ได้ตามใจชอบเพราะไม่มีอะไรเป็นบ้านไม่มีรั้วนะครับสมัยก่อนความมั่นคงนะครับของเมืองนะครับก็คือกำแพงนะครับกำแพงคูเมืองกำแพงเมืองนะครับที่ป้องกันนะครับให้พ้นจากภัยต่างๆเมื่อเนฮามีได้ทราบข่าวนะครับหรือการบอกเล่านะครับของญาติของเขานะครับเนฮามีเองก็ตอบสนองโดยการทำไมบอกว่าในข้อที่4บอกว่าอะไรอยู่มาเมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้และโศกเศร้าอยู่หลายวันข้าพเจ้าอดอาหารและอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื่อยมานี่คือสิ่งที่เราเห็นได้นะครับจากการตอบสนองของเนฮามีเมื่อเขาได้ยินข่าวเกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอนของบรรพบุรุษของเขาประเด็นแรกที่อยากจะพูดถึงคือความปรารถนาแรงกล้าหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า passion นะครับที่ผมเห็นได้ในชุดของเนฮามีทุกครั้งที่อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับผมจะรู้สึกประทับใจประทับใจตรงไหนการกระทำของเขาคือทำไมข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้โศกเศร้าอยู่หลายวันอดอาหารอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื่อยมาทุกครั้งที่ผมอ่านผมประทับใจโอ้โหเนฮามีนี่เขาเองเป็นผู้นำเป็นผู้เชื่อที่เยี่ยมยอดจริงๆแต่นะครับเดียวกันผมเองทำไมนะครับกลับไม่เข้าใจถึงความรู้สึกเนฮามีในเรื่องนี้ทำไมล่ะครับ พราะลึกๆแล้วผมเองทำไมนะครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องเศร้าขนาดนี้ทำไมเนมีต้องโศกเศร้าถึงขั้นอดอาหารอธิษฐานแล้วไม่แค่วันเดียวนะครับเป็นเวลาถึง4เดือนท่านพี่บอกว่าตั้งแต่เดือนคิสเลฟนะครับก็คือเดือนกันยาจนทั้งเลื่อยมาจนถึงเดือนนิสานคือเดือนอะไรมกราคม4เดือนนะครับโอ้เศร้าโศกอะไรขนาดนี้4เดือนเต็มๆอดอาหารอธิษฐานอดอาหารอธิษฐานอย่างนั้น4เดือนเต็มๆนะครับพระพี่บอกว่าเขาเองทำไมเมื่อฟังแล้วนะครับเขาจะก็นั่งลงก็คือเขาเข่าสุดเลยนะครับสิ่งที่เนี่ยฮานานีนญาติเขาเล่าให้ฟังสะเทือนใจเนฮามีอย่างมากถึงกับขั้นเข่าสุดยืนต่อไปไม่ได้คุณเคยเข่าสุดไหมถามจริงๆเถอะผมยังไม่เคยเข่าสุดนะแต่ผมเคยเห็นคนเข่าสุดเมื่อได้ฟังว่าแม่เสียชีวิตคนที่เขารักเสียชีวิตบ้านที่เขาเองทำไมรักไฟไหม้เคยยินเคยเห็นใช่ไหมฮะคำนี้เพราะทำไมเป็นเรื่องที่มันช็อกความรู้สึกเป็นเรื่องที่เศร้าโศกเกินกว่าที่จะรับได้เข่าสุดแล้วเนี่ยมีเข่าสุดครับเมื่อฟังเหตุการณ์เหล่านี้จากฮานานีญาติของเขาตามจริงแล้วเนี่ยมีไม่ต้องเสียใจมากขนาดนี้ก็ได้ความสุขของผมเพราะเรื่องนี้ล่วงเลยมานานแล้วเหตุการณ์เกิดเมื่อ70ปีที่แล้วเป็นเรื่องของพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเขานะครับตัวเขาเองไม่เกี่ยวข้องเพราะแท้จริงเนฮามีเกิดเมืองต่างประเทศนะฮะเกิดที่เมืองนอกนะครับไม่เกิดในอิสราเอลนะครับและตอนนี้เขาเองก็ไต่เต้าทำงานในวังนะครับจนมีฐานะที่สูงมีฐานะที่สูงแล้วก็อยู่อย่างสุขสบายสุขสบายนะครับไม่ต้องมาต้องทุกโศกหรือร้อนใจขนาดนี้พ่อแม่ผมมาจากเมืองจีนนะครับหนีคอมมิวนิสต์มาแล้วก็อพยพโยกย้ายมาอยู่ประเทศไทยผมเกิดในเมืองไทยแล้วตอนเด็กๆแม่กับพ่อชอบเล่าเรื่องเมืองจีนให้ฟังโอ้ก็ฟังก็เป็นความรู้นะครับว่าเรามาจากไหนมาจากซัวเท้านะครับประเทศจีนนะครับเราเคยมีอาชีพอะไรที่นั่นมีฐานะอย่างไรที่นั่นบ้านเมืองอยู่กันอย่างไรแต่คุณทราบไหมครับว่าสิ่งที่พ่อแม่เล่าเกี่ยวเมืองจีนนะครับไม่ค่อยรู้สึกซาบซึ้งใจผมเท่าไหร่ มันห่างตัวผมอะเข้าใจไหมฮะเพราะผมคนไทยนะครับผมเชื้อจีนแต่คนไทยเกิดที่เมืองไทยแต่เนฮามีเองกับทำไมไม่ได้เป็นอย่างนั้นความผูกพันความรู้สึกภาระใจที่มีต่อประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของพ่อแม่ของเขาบรรพบุรุษของเขามีอย่างลึกซึ้งนะครับปัญหาของการของกำแพงเมืองเยรูซาเล็มพังทลายเป็นปัญหาที่ใครๆก็รู้และรู้มานานแล้วไม่ใช่เพิ่งรู้นะครับเป็นปัญหาที่ใครๆก็รู้และรู้มานานแล้วนะครับแต่ไม่เคยมีใครลุกขึ้นมาจัดการฟังดูคล้ายๆกับอะไรครับปัญหาบ้านเมืองไทยไหมครับปัญหาคอร์รัปชันปัญหาจริยธรรมที่เสื่อมทรามปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเยอะแยะในสังคมเราอะนะฮะในประเทศไทยปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้จนมีคนเรียกคนไทยนะว่าไทยเฉยนะครับยุคของคนไทยเฉยซึ่งถ้าวงเล็บก็คือคริสเตียนเฉยด้วยคือจะเกิดอะไรขึ้นในประเทศเราไม่ทำไมนะไม่รู้สึกอะไรอยากจะโกงไปอยากมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันมีความคอร์รัปชันไปอยากมีความไม่ถูกต้องในสังคมก็ปล่อยไปไม่เป็นไรเพราะตราบใดที่ตัวเราครอบครัวเราคนที่เรารักยังอยู่ดีมีสุขไม่ใช่เรื่องของเราคนจำนวนหนึ่งคิดอย่างนี้นะครับแต่อาจจะมีคนหลายคนก็ได้รวมพวกเราด้วยผมเชื่อพวกเราเองอยู่เพศที่สองมากกว่าอาจจะรู้สึกไม่พอใจอาจจะรู้สึกทำไมนะอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่ทำไมนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศของเรามันใหญ่เกินไปเหมือนอิสราเอลเองก็รู้ว่าการกลับไปสร้างกำแพงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่เกินตัวก็เลยทำไมนะครับไม่รู้จะทำอะไรก็เลยอยู่เฉยๆขอบคุณพระเจ้านะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่เดิมผมเคยผิดหวังกับสังคมไทยนะก็พูดถึงความสุขส่วนตัวนิดหนึ่งที่สังคมไทยเป็นคนไทยเฉยโอ้มันเป็นอะไรนะมันเป็นทรายหรือเป็นหมายสำคัญบางอย่างที่น่ากลัวมากสำหรับผมเพราะมีการทำโพลออกมาจำได้ไหมครับเมื่อปี2ปีที่แล้วบอกว่า เรื่องคอร์รัปชันรับได้ถ้าตราบใดทำไมเราได้ผลประโยชน์ด้วยเคยรู้ข้อมูลตรงนี้ใช่ไหมครับโอ้โหผมคิดในใจว่าถ้าเกิดคนเราคิดอย่างนี้วิบัติแน่วิบัติแน่ประเทศเราก็คือทำไมนะครับศีลธรรมมาตรฐานมันไม่มีแล้วดังนั้นปัญหาเกิดขึ้นนะครับผมก็คิดว่าคนไทยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเมื่อมีคนหนึ่งนะครับลุกขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้นำกล้าหาญเพียงพอคนนับล้านๆลุกขึ้นมาหมดนะครับก็แสดงว่าทำไมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยแต่ที่ผ่านมาทำไมเขาอยากจะแก้ไขอยากจะลุกขึ้นมาต่อต้านแต่เขาไม่รู้จะทำไมนะครับจะทำอย่างไรดังนั้นนะครับผมเองจึงหนุนใจเรานะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราหรือคริสตจักรของเราแม้แต่ชีวิตของเราเราเองอยู่เฉยๆไม่ได้พระเจ้ากำลังมองดูหาคนบางคนนะครับที่จะลุกขึ้นมาเนมีเป็นคนหนึ่งที่ทำไมให้พระเจ้าใช้เขาเสี่ยงตัวเองนะครับไปขออนุญาตกษัตริย์ขอกลับไปสร้างกำแพงเยรูซาเล็มใหม่อีกครั้งหนึ่งและในที่สุดนะครับในที่สุดพระกษัตริย์เองก็อนุญาตนะครับดังนั้นนะครับคริสเตียนควรจะลุกขึ้นมารับผิดชอบบ้านเมืองผมว่าเรื่องที่ดีที่สุดก็คืออธิษฐานเผื่อบ้านเมืองของเราถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าความรู้สึกของเนฮามีไม่ได้จบลงเพียงแค่ทุกข์ใจเท่านั้นแต่เขาได้นำความทุกข์ใจนั้นไปอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าโดยการอดอาหารเห็นไหมฮะพระคัมภีร์บอกว่าไงเขาเจ้าก็นั่งลงร้องไห้โศกเศร้าอยู่หลายวันข้าพเจ้าอดอาหารอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื่อยมาเนฮามีตระหนักว่านะครับความทุกข์ใจที่ผลจากการอดอาหารและการอธิษฐานนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้หลายครั้งเราฟังนะครับเราฟังวิทยุฟังทีวีที่ตอนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องบ้านเมืองเราฟังนะครับหลายฝ่ายออกมาพูดแล้วเราเองก็รับฟังแต่เราเองไม่ทำสิ่งที่ควรจะทำต่อไปอีกสเต็ปหนึ่งคืออะไรอธิษฐานครับหลายครั้งผมเตือนภรรยานะครับเราฟังพอแล้ววันนี้สิ่งที่เราควรทำคืออธิษฐานบางทีเราพูดถึงคนบางคนนะครับขึ้นคริสตจักรพูดถึงคนบางคนพูดเกี่ยวเรื่องเขามากมายอาจจะง่ายที่ไม่ค่อยดีเพราะอาจจะกำลังหาทางแก้ปัญหาแต่ผมบอกบางทีว่าบอกเฮ้ยพอละคุยพอละอธิษฐานดีกว่าเพราะถ้าเราเองพูดถึงเรื่องบางเรื่องและคนบางคนโดยที่ไม่อธิษฐานสิ่งที่เราพูดก็คือการวิจารณ์จริงก็ผักสิ่งที่พูดคือการทำไมนะนินทาคิดติไซเขาไม่มีประโยชน์เนี่ยเนฮามีเองนะครับเมื่อเขาได้ฟังข่าวของเยรูซาเล็มเขาทุกข์ใจแต่เขาไม่จบอยู่แค่ตรงนั้นเขาเองได้นำสิ่งที่เขาทุกข์ใจมาหาพระเจ้าอธิษฐานวิงวอนกับพระเจ้าเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าสามารถช่วยเขาได้นะครับสิ่งที่พระมีบอกว่าเขาเองได้ทำก็คือการอธิษฐานอดอาหารนะครับการอดอาหารเป็นการแสดงความถ่อมใจที่จดจ่อกับพระเจ้าโดยการอธิษฐานจดจ่อที่หลายคนคงเคยอดอาหารใช่ไหมครับมีใครเคยอดอาหารบ้างครับอดอาหารทำไมฮะตอนแต่งงานเหรอครับภรรยาผมกับผมตอนแต่งงานอดอาหารกันนะครับเพราะว่าไม่อยากจะมีปัญหาว่าแต่งงานผิดนะครับโอเคหลายคนโอเคอาจจะมีเรื่องร้อนใจอาจจะมีความทุกข์ใจอะไรบางเรื่องนะครับเราเองก็อยากจะขอคำตอบจากพระเจ้าขอความช่วยจากพระเจ้าเราจึงอดอาหารนะครับการอดอาหารเราคงคนที่เคยจะรู้นะครับว่าเป็นการแสดงความถ่อมใจที่อยากจะจดจ่อนะครับกับพระเจ้านะครับโดยไม่สนใจและเสียเวลาเกี่ยวกับการกินและการดื่มนะครับความทุกข์ในใจในปัญหาที่เราเองประสบอยู่มันมากเสียจนเราเองกินอะไรไม่ลงนะครับหลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์เรื่องอกหักใครเคยอกหักมั้ยครับมองยกนะครับโอเค เดี๋ยวเขาจะรู้ทราบว่าคุณเคยอกหักมาแล้วนะครับผมบอกก็ได้ผมเคยอกหักนะครับโอ้โหมันเจ็บนะครับไม่หิวเลยนะครับชีวิตเมียสีเทานะครับทั้งวันทั้งคืนเป็นเดือนนะครับดังนั้นการอดอาหารนะครับเนฮามีเองทุกข์ใจ ทุกข์ใจจนไม่อยากอาหารไม่เจริญอาหารนะครับแล้วก็ทำไมนะอยากจะใช้เวลาจดจ่อกับพระเจ้าวิงวอนกับพระเจ้าในสิ่งที่เขาเองเป็นภาระใจอยู่การอธิษฐานแสดงถึงความเชื่อว่าพระเจ้าจะสามารถให้ทางออกกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่เป็นการยอมรับว่ากำลังของเรานั้นจำกัดไม่สามารถจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เห็นไหมครับนั่นคือการอดอาหารและการอธิษฐานนี่คือความหมายของมันตลอด4เดือนนั้นนะครับพระเจ้าได้ค่อยๆใส่ passion หรือว่าความปรารถนาแรงกล้าเข้าในใจของเนฮามีทีละน้อยทีละน้อย passion เพิ่มได้นะครับหรือความปรารถนาในใจเราภาระใจในใจเรามันเพิ่มพูนขึ้นได้นะครับโดยการอธิษฐานและพระเจ้าเพิ่มให้กับเนฮามีทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยผ่านการอธิษฐานตลอด4เดือนที่ผ่านไปนะครับให้มีภาระใจจะกลับไปสร้างกำแพงเยรูซาเล็มนะครับความปรารถนานะครับเป็นกุญแจอันสำคัญนะครับที่นำไปสู่ความสำเร็จของเนฮามีและของคนเรานะครับถ้าคนเราหากปราศจากคำว่า passion หรือว่าความปรารถนาแรงกล้าคนเราจะไม่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาต่างๆไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับไม่มีผู้ใดที่ประสบความสำเร็จได้โดยปราศจากความปรารถนาแรงกล้าหรือ passionไม่ว่าเขาจะเป็นนักปีนเขาที่พิชิตเขายอดเขาเอเวอเรสต์นะครับหรือนักธุรกิจพันล้านนักการเมืองที่ไต่เต้าจนได้เป็นประธานาธิบดีหรือนักแต่งเพลงนักกีฬาหรือแม้ทั่งนักถ่ายรูปผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะชื่ออเล็กโซนะครับเป็นคนสิงคโปร์ทำงานที่ RBC Ministry ภาพในมานาประจำวันที่คุณเห็นเยอะแยะเป็นฝีมือการถ่ายของเขาส่วนหนึ่งนะครับเขาเองนะครับมีแพชชั่นมากในการถ่ายรูปของเขาแล้วรูปบางรูปนะครับแล้วเมื่อคุยถึงเบื้องหลังเขามาทุกครั้งที่เจอเขาบอกเขาไปที่ไหนมาแล้วโชว์รูปผมฟังให้ดูนะครับเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเขาบอกว่าหลายรูปนะครับแล้วก็ชมโอ้โหรูปสวยเหลือเกินเขาบอกว่าหลายรูปที่เขาถ่ายมาคุณรู้ไหมมันได้มาเพราะแพชชั่นที่เขามีแล้วแพชชั่นที่เขาเองมีมันหมายถึงการเสี่ยงชีวิตหลายรูปนะครับที่เขาเองต้องถ่ายในมุมที่สามารถตกลงไปตายเพราะถ้าเกิดในจุดที่ไม่เสี่ยงมันก็เป็นมุมที่คนก็เห็นอยู่ถูกไหมครับแต่เขาเองก็ไปหามุมที่ต้องปีนไปชะง่อนผามินเมมีครั้งนึงเขาบอกว่าเขาไปถ่ายที่แกรนแคนยอนนะครับแล้วเขาก็ปีนลงไปนะครับตามชะง่อนผาไปหามุมหาอะไรต่างๆในที่สุดนะครับก็ถ่ายมานะครับแล้วเกือบจะตกลงไปตายหลายครั้งเมื่อกลับมาเขาเองก็ด่าตัวเองนะครับว่าไม่น่าเลยไม่น่าทำอย่างนี้เพราะลูกอีเล็กอยู่3คนนะครับไม่น่าเสี่ยงชีวิตอย่างนี้นะครับบางรูปที่เขาถ่ายมาเขาต้องเดินขึ้นเขานะครับเสี่ยงอันตรายนะครับโดยเฉพาะทริปที่เมืองจีนนะครับเขาบอกว่าเป็นทางภูเขาหินนะครับแล้วถูกเซาะเป็นบันไดหินขึ้นไประยะทางขึ้นไปสูงมากนะครับผมว่าอาจจะพอๆกับสูงดอยสุเทพเยอะอย่างเงี้ยดักขึ้นไปแล้วหิมะตกเป็นน้ำแข็งกระเช้าที่ขึ้นไปเสียแต่อยากขึ้นไปถ่ายรอไม่ได้เพราะเวลาหมดแล้วต้องถ่ายเสร็จกลับมาวันกลับลงมาเพื่อเดินทางต่อสุดท้ายเดินขึ้นไปคนเดียวอากาศติดลบนะฮะบันไดหินก็ลื่นข้างนี้เป็นหน้าผาไอ้ข้างนี้เป็นอะไรนะเป็นภูเขาชันข้างนี้เป็นหน้าผาความกว้างก็กว้างแค่นี้เองเดินอยู่ 4-5 ชั่วโมงขึ้นไปคนเดียวแล้วก็ถ่ายรูปพอเดินขึ้นไปแล้วก็ถอยหลังไม่ได้แล้วเพราะว่าถอยหลังกับเดินขึ้นไปก็เท่ากันละตอนนั้นนะครับเอารูปที่ออกมาสวยงามมากแล้วเมื่อเดินขึ้นไปข้างบนนะครับคนข้างบนก็ถามว่าขึ้นมาได้ยังไงเพราะกระเช้าเสียเขาบอกว่าเดินขึ้นมาทุกคนตกใจเขาบอกว่าเสี่ยงอันตรายนะครับแล้วน่ากลัวแต่สิ่งที่ทำให้เขาลุกไปข้างหน้าและทำสิ่งที่ปรารถนาที่จะทำได้ก็คือ passion ในใจของเขานั้นผมเองอยากให้คุณเห็นนะครับ passion สำคัญมากนะครับมันเหมือนรถจักรไอ้น้ำหัวรถจักรไอ้น้ำที่มีพลังที่สามารถที่ลากขบวนสินค้ามากมายคุณเคยจอดรถติดตรงรถไฟไหมฮะบางทีโอ้โหบันดาลจริงๆเมื่อไหร่มันจะหมดบางทีก็นั่งนับนะเพื่อแก้เซ็ง1 2 3โอ้โห40 50 60ตู้ก็เคยมีนะครับขึ้นอยู่กับอะไรหัวรถจักรนั้นมีพลังขนาดไหนเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราเองมีแพชชั่นนะครับเราเองสามารถที่จะทำไมลุด ขึ้นเขาลงห้วยลุดไปข้างหน้าอุปสรรคจะมีมากขนาดไหนเราสามารถฟันฝ่าไปได้นะครับภาระจะมีมากขนาดไหนเหมือนตู้สินค้าที่มีมากมายหลังเราเราสามารถลากไปข้างหน้าได้เนฮามีก็เช่นเดียวกันภาระในการกลับไปสร้างกำแพงเยรูซาเล็มเป็นภาระที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่ทำไมเขาเองมีแพชชั่นสิ่งที่ทำให้เขาสำเร็จได้นอกจากพระเจ้านะครับที่ทำให้สำเร็จแล้วพระเจ้าใส่แพชชั่นหรือแรงปรารถนาอันแรงกล้าในใจของเขานะครับแพชชั่นนะครับของเนฮามีไม่ได้เกิดขึ้นจากความต้องการส่วนตัวฟังดีๆนะครับแต่ได้ผ่านขั้นตอนของการอธิษฐานอดอาหารนานถึง4เดือนจนกล่าวได้ว่าเป็นความปรารถนาที่ชอบพระทัยพระเจ้าเมื่อเขาเองอธิษฐานพระเจ้าค่อยๆทำงานในใจของผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่อยๆทำไมนะน้ำพระทัยพระเจ้ากับความปรารถนาของเขาค่อยๆทำไมนะเมิร์จเข้ามาด้วยกันหล่อหลอมโอเคไหมเป็นสิ่งเดียวกันเขาใช้เวลาอธิษฐานกล้าบอกได้ว่าความปรารถนาของเขาไม่เกิดจากความต้องการส่วนตัวของเขาปกติแล้วผู้นำทั่วไปนะครับทุกคนที่ประสบความสำเร็จเป็นผู้นำที่มีโดดเด่นมีแพชชั่นทุกคนแต่บางครั้งแพชชั่นที่เขามีเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นความอยากของเขาส่วนตัวบางคนบอกว่าอยากจะสร้างโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโบสถ์ที่มีสมาชิกเยอะที่สุดอาจจะเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าหรืออาจจะเป็นความต้องการส่วนตัวของเขาเองก็ได้จริงไหมครับแต่เนฮามีเองอยากไปกลับไปสร้างกำแพงเยรูซาเล็มเขามีภาระใจเขามีความปรารถนาแรงกล้าอธิษฐานนะครับแล้วพระเจ้าค่อยๆทำไมนะครับหล่อหลอมความปรารถนาเขาให้เป็นความปรารถนาอันเดียวกับของพระเจ้านะครับเขาไม่ตอบสนองความต้องการส่วนตัวแพชชั่นที่เขามีนั้นเพื่อประเทศของเขาเพื่อคนอื่นแล้วก็เพื่อพระเจ้านะครับดังนั้นถ้าเราเองมีแพชชั่นนะครับอะไรก็ตามเราต้องมีแพชชั่นอย่างที่เนฮามีมีเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะครับถ้าไม่งั้นเราจะเหมือนคนทั่วไปนะครับมีความปรารถนาอันแรงกล้าในเรื่องต่างๆนะครับอาจารย์เปาโลรับใช้พระเจ้าเกิดผลอย่างมากนะครับซึ่งเรารู้จักท่านดีผ่านพระชนะคำของพระเจ้าเพราะแพชชั่นเช่นเดียวกันเปาโลนะครับเคยอยู่ในศาสนายิวเขาเคยถูกสอนและเชื่ออย่างมั่นคงว่าเราเองรอดโดยอะไรเป็นคู่ชอบธรรมและรอดโดยความประพฤติถูกไหมฮะเปาโลเองก็ยืนหยัดเรื่องนี้มีคริสเตียนที่ไหนก็ไปข่มเหงจับเข้าคุกถูกไหมครับแล้ววันหนึ่งเองพระเจ้าทรงทำไมสำแดงกับเปาโลระหว่างทางไปเมืองดามาเซกแล้วเปาโลก็กลับใจบังเกิดใหม่มาเชื่อพระเยซูและพบความจริงว่าเราจะคนเราจะเป็นคนชอบทำได้ก็โดยอะไรความเชื่อโดยพระคุณตั้งแต่นั้นมาเปาโลจึงลุกขึ้นมาสั่งสอนที่ทุกคนทุกแห่งว่าเราเองจะเป็นคนชอบทำโดยความพึ่งไม่ได้แต่ต้องเป็นคนชอบทำโดยอะไรความเชื่อและโดยพระคุณเท่านั้นนะครับและจากการสอนอย่างนี้เชื่ออย่างนี้ปรากฏว่าเปาโลเองถูกทำไมต้อนรับหรือข่มเหงครับถูกข่มเหงอย่างหนักให้ดูพระคัมภีร์ในตอน1 2โครินธ์บทที่11นะครับจะรู้ว่าเปาโลเจออะไรบ้าง2โครินธ์บทที่11ข้อ23เขาเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์หรือข้าพเจ้าเป็นดีกว่าเขาเสียอีกข้าพเจ้าพูดอย่างคนบ้าเขาจะทำงานใหญ่ยิ่งกว่าเขาอีกเขาจะติดคุกมากกว่าเขาเขาจะถูกบอยตีเกินขนาดเขาจะวิดตายบ่อยๆพวกยูเดียเคี่ยนข้าพเจ้า5ครั้งครั้งละ3 19ทีเขาตีข้าพเจ้าด้วยตะบอง3ครั้งเขาเอาก้อนหินคว้างข้าพเจ้าครั้งหนึ่งเขาเจ้าเผชิญภัยเรือแตก3ครั้งเขาเจ้ายอยคออยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งข้าพเจ้าต้องเดินทางบ่อยๆเผชิญภัยอันน่ากลัวในแม่น้ำเผชิญโจรภัยเผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเองเผชิญภัยจากคนต่างชาติเผชิญภัยในนครเผชิญภัยในป่าเผชิญภัยในทะเลเผชิญภัยจากพี่น้องทรยศต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยและยากลำบากต้องอดหลับและอดนอนบ่อยๆต้องหิวและกระหายต้องอดข้าวบ่อยๆต้องทนหนาวและเปื่อยกายนอกจากนี้ยังมีการอื่นที่บีบบังคับบีบข้าพเจ้าอยู่ทุกๆวันคือความกลัวายถึงคิดจักทั้งปวงนะครับเห็นไหมครับเปาโลเจอหนักไหมครับอุปสรรคถ้าเป็นเราเรา ยกธงขาวยังถ้าเป็นผมยกธงขาวนะผมพุ่งตรงผมคงทนได้ระดับหนึ่งแต่คงไม่ได้ขนาดนี้แต่สิ่งหนึ่งทำให้เขาเองสามารถทนได้ขนาดนี้นะครับยังบากบั่นมุ่งไปก็โดยความอะไรอาจจะมีหลายสาเหตุนะครับอาจจะความรักในพระเจ้าที่เขามีแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีคือ passion ที่เขามีเขาอยากให้ชนชาติอยู่คนต่างชาติรับความรอดเช่นเดียวกันนะครับผมเชื่อเปาโลคงจะมีการท้อใจบ้างแน่นอนแต่ทุกครั้งนะครับที่ท่านท้อใจท่านลุกขึ้นมาใหม่เพราะ passion ที่มีอยู่ดังนั้นนะครับหากเราต้องการที่จะรับใช้พระเจ้าได้อย่างเกิดผลเราจะต้องมีความปรารถนาแรงกล้าเหมือนกันเพื่อชีวิตของเราจะมีพลังในการเคลื่อนบากบั่นไปข้างหน้าและที่สำคัญที่สุดนะครับความปรารถนาแรงกล้าที่เรามีนั้นจะต้องเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าผ่านการอธิษฐานเป็นความปรารถนาเพื่อผู้อื่นเพื่อประเทศแล้วก็เพื่อพระเจ้าไม่ใช่เพื่อตัวเองต้องเช็คตัวเองเสมอเรื่องนี้นะครับผู้ที่มีแพชชั่นจะมีทิศทางในการรับใช้พระเจ้าที่ชัดเจนมีดิเรกชันนะครับแล้วก็มีวิชั่นนะครับและจะสามารถนำพาผู้อื่นให้มาร่วมอุดมการไปกับตนเองได้โอเคไหมครับเอาละเราพูดถึงประเด็นแรกที่ผมอยากจะแบ่งปันไปแล้วก็คือความปรารถนาอันแรงกล้าของเนหะเมียเอาละมาถึงประเด็นที่2ที่อยากจะแบ่งปันในเช้าวันนี้ก็คือคำอธิษฐานตั้งแต่ข้อ5นะครับถึงข้อ11คำอธิษฐานของเนหะเมียน่าสนใจนะครับมันมีอยู่3ประเด็นในคำอธิษฐานของเขาที่เป็นแพทเทิร์นที่น่าสนใจมากนะครับก็คือนะครับเริ่มต้นนะครับเนหะเมียบทที่5บอกข้อบทที่1ข้อ5บอกว่าอะไรข้าพเจ้าทูลว่าข้าแต่พระยะโฮวาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและน่าเกรงกลัวผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและดำรงความรักมั่นคงกับบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์เห็นไหมครับเมื่อเริ่มต้นอธิษฐานสิ่งที่เนหะเมียได้เริ่มก็คือการยกย่องและระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าบ่อยครั้งที่คริสเตียนปล่อยให้ความกังวลใจความกลัวและปัญหาใหญ่กว่าพระเจ้าที่เรากำลังอธิษฐานเนหะเมียตระหนักว่าภารกิจในการกลับไปสร้างกำแพงเยรูซาเล็มใหม่นั้นเป็นงานที่ยากจนแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นเมื่อเริ่มต้นอธิษฐานเนหะเมียเองทำไมนะครับอธิษฐานโดยการทำไมยกย่องพระเจ้าตามพระลักษณะที่แท้จริงของพระองค์พระยะโฮวาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์นะครับพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งพระเจ้าผู้น่าเกรงกลัวพระเจ้าผู้ทรงรักษาพันธสัญญาพระเจ้าผู้ทรงดำรงความรักมั่นคงกับผู้ที่รักพระองค์การเริ่มต้นนะครับอธิษฐานด้วยการกล่าวเช่นนี้ทำให้ผู้อธิษฐานมั่นใจนะครับได้ว่าคำอธิษฐานปัญหาของเราความกังวลใจความทุกข์ใจที่เรามีพระเจ้าสามารถช่วยได้อย่างแน่นอนหลายครั้งนี่ครับผมเองจะเริ่มต้นอธิษฐานแบบนี้ด้วยเช่นกันแล้วผมสังเกตตัวเองได้ว่าฟีลลิ่งต่างกันเลยนะครับอารมณ์ของผมก็ดีความมั่นใจของผมในการอธิษฐานผมต่างกันเลยสิ้นเชิงบางครั้งนะครับผมเองมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นเมื่ออธิษฐานก็อธิษฐานธรรมดาข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเรื่องนี้แต่มันดูเหมือนว่าทำไมปัญหามันใหญ่กว่าโอเคไหมครับคำอธิษฐานขาดฤทธิ์อำนาจขาดพลังโอเคไหมครับขาดความเชื่อแต่เมื่อผมเองทำไมนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยผมกำลังอธิษฐานกับใครผมกำลังอธิษฐานพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกภาพที่ผมเห็นในสมองของผมคือจักรวาลนั้นยิ่งใหญ่ถ้าพระเจ้าผู้ทรงที่ผมอธิษฐานอยู่สร้างจักรวาลจริงสร้างดวงอาทิตย์จริงดวงจันทร์จริงสรรพสิ่งในโลกนี้ที่เราเห็นด้วยตาของเราที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าพรรณนาได้ถ้าพระเจ้าองค์นี้มีจริงและเป็นองค์ที่ผมกำลังอธิษฐานอยู่พระเจ้ายิ่งใหญ่ไหมครับโอ้โหยิ่งใหญ่จริงๆแต่นั้นเมื่อยิ่งใหญ่ความรู้สึกผมทำไมมั่นใจไหมครับมั่นใจมันฮึกเหิมมันมีกำลังใจมีความเชื่อเกิดขึ้นทันทีแล้วผมเห็นในสิ่งนี้ในคำอธิษฐานของเนหะเมียเนหะเมียอธิษฐานอย่างนี้ครับพี่น้องเอาไปใช้ดูอธิษฐานพระเจ้ายกย่องพระเจ้าตามพระลักษณะของพระองค์นะครับพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกพระเจ้าผู้รักษาพันธสัญญาของพระองค์อย่างที่นี้อธิษฐานนะครับ ประการต่อมาในคำอธิษฐานของเนหะมีประเด็นที่สองที่น่าสนใจนั่นจากยกย่องนะครับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าตามพระสนะของพระองค์แล้วนะครับประการที่สองก็คือการสารภาพบาปในข้อที่จากข้อที่หกนะครับขอพระองค์ทรงเงียบพระการฟังและขอทรงลืมพระเนตรของพระองค์ดูอยู่เพื่อจะฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ซึ่งข้าพเจ้าทูลขอต่อพระองค์ณบัดนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อประชาชนอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์สารภาพบาปของประชาชนอิสราเอลซึ่งข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองค์ด้วยข้าพระองค์กับตระกูลของข้าพระองค์ทำบาปแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายประพฤติเลวทรามมากและมิได้รักษาพระบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาไว้กับโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ไขฐานของนะครับมีประเด็นต่อมานะครับก็คืออธิษฐานอธิษฐานสารภาพบาปเป็นคำอธิษฐานที่เจาะจงถึงแก่นของปัญหาก็คือความบาปนะครับเนหะมีเองเขาเองมองออกนะครับว่าการที่อิสราเอลต้องถูกทำลายถูกลงโทษตกมาเป็นเฉลยเพราะความบาปซึ่งบรรพบุรุษของเขาเองทำไมไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้านะครับพระเจ้าทำไมได้ตักเตือนครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาเองก็ยังทำไมหลงไปนมัสการพระอื่นนะครับแต่ด้วยความรักความอดทนพระเจ้าก็เตือนเขาให้โอกาสเขาจนในที่สุดพระเจ้าต้องหวดด้วยไม้เลียวนะครับครั้งสุดท้ายก็โดยการให้บาบิโลนนะครับมานะครับยึดครองประเทศของเขาและเอาพวกเขาไปเป็นเฉลยนะครับอยู่ถึง70ปีดังนั้นเนหะมีนะครับเมื่ออธิษฐานจึงขอพระเจ้าที่ยกโทษความบาปผิดของท่านพระผีตอนนี้พูดน่าสนใจมากนะครับด้วยว่าข้าพระองค์กับตระกูลของข้าพระองค์ทำบาปแล้วนะครับของท่านและของประชาชนอิสราเอลนะครับเป็นคำอธิษฐานที่ตรงจุดของปัญหาเหมือนหมอรักษาคนไข้ตรงกับโรคที่ป่วยในที่นี้มีหมอหลายคนนะครับมีพยาบาลและหมอหลายคนหลายครั้งนะครับไปหาหมอนะครับรักษาไม่หายเพราะไม่ตรงกับโรคจริงไหมครับคุณหมอเห็นด้วยใช่ไหมครับก็มันมีสาเหตุหลายอย่างทำให้เกิดอาการแบบนี้คลื่นไส้อาเจียนโรคกระเพาะได้ไหมเป็นได้ไหมมันเป็นได้เยอะแยะใช่ไหมฮะก็ไล่ไปทีเรื่องกินยากระทีละอย่างทีละอย่างไปนะครับหลายครั้งเราเองอธิษฐานและคำอธิษฐานเราเองไม่ประสบความสำเร็จหรืออะไรพระเจ้าไม่ตอบเพราะอะไรเราเองไม่ได้อธิษฐานนะครับถึงแก่นของปัญหาเนหะมีรู้แก่นของปัญหาของชนชาติของเขาคือความบาปแล้วเขาเองทำไมอธิษฐานขอสารภาพกับพระเจ้าแล้วเนหะมีเองทำไมนะครับโอ้โหแบบแฟร์มากนะครับไม่ใช่ขอพระเจ้ายกโทษกับปู่ย่าตาทวดพ่อแม่ของข้าพงศ์ที่ทำบาปต่อพระองค์แต่เนหะมีกลับอธิษฐานว่าไงของข้าพงศ์และของบรรพบุรุษของข้าพงศ์เขาเองไม่ยกเว้นตัวเองเขาถือว่าเขาเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเขาถือว่าปัญหาเกิดขึ้นครั้งนี้เราต้องรับร่วมกันชนชาติอิสราเอลต้องรับร่วมกันรับปฏิเสธไม่ได้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้ไม่ใช่ปัญหาคนที่มันโกงบ้านโกงเมืองไม่ใช่ของเราด้วยของคริสตจักรนี้ด้วยเรามีส่วนครับมีส่วนนั้นจะต้องสารภาพบาปกับพระเจ้านะครับเราต้องเมื่ออธิษฐานเราต้องสารภาพถ้าอธิษฐานเผื่อบ้านเมืองของเราเราต้องอธิษฐานเผื่อทำไมอธิษฐานสารภาพบาปเราเองถ้าเราเองเป็นคริสเตียนที่ดีกว่านี้เป็นคำสว่างเป็นเกลือนะครับจิตอย่างแท้จริงเรารักในการประกาศนำวิญญาณที่แท้จริงสังคมนะครับก็คงไม่เลวร้ายอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะเราไม่สัตย์ซื่อพอครับจริงไหมเราไม่สัตย์ซื่อพอเราไม่เป็นความสว่างดังนั้นสังคมจึงเป็นอย่างนี้มันจึงมืดเราต้องอธิษฐานเผื่อตัวเองขอพระเจ้ายกโทษต้องขออธิษฐานเผื่อคริสตจักรทุกแห่งที่จะทำพระเจ้าทรงยกโทษเพราะไม่เป็นทำไมไม่เป็นเป็นคำตอบของสังคมในฐานเผื่อคนไทยที่แทนที่เขาเองจะหันกลับมานมัสการพระเจ้าองค์เที่ยงแท้แต่กลับไปนมัสการพระอื่นไปไหว้เจ้าไปไหว้อะไรก็ไม่รู้แต่ปฏิเสธพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอพระเจ้ายกโทษให้กับเขาด้วยในฐานเผื่อข้าราชการผู้ที่มีอำนาจซึ่งแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเองเขาลักเงินทองจนสามารถทำผิดบาปมากมายได้ขอพระเจ้ายกโทษให้กับเขาฐานเผื่อรัฐบาลที่ไม่เป็นรัฐบาลของประชาชนไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมแต่ขอพระเจ้าเมตตาเขาด้วยเราต้องทำไมอธิษฐานอย่างนี้และฐานอย่างนี้แหละเป็นฐานที่พระเจ้าทำไมนะ
ทรงพอพระทัยอิสราเอลนะครับเมื่อออกจากอียิปต์แล้วกบฏต่อพระเจ้าตลอดเวลาดื้อดึงกับพระเจ้าตลอดเวลาแล้วหลายครั้งที่พระเจ้าทำไมจะทำลายนะครับอิสราเอลแล้วโมเสสทำไมขอพระเจ้าเมตตาปกป้องจริงไหมฮะขอพระเจ้าทำไมอย่าทำลายชนชาตินี้พูดหลายอย่างขอต่อพระเจ้าดังนั้นนะครับเราต้องมีหัวใจอย่างนี้เราเข้าใจว่าอธิษฐานนั้นควรอธิษฐานอย่างไรเราไม่ใช่อธิษฐานแค่สาภาพบาปของเราแล้วนี่ขอพระเจ้ายกโทษวันนี้คิดไม่ดีวันนี้ทำไม่ดีวันนี้อารมณ์เสียโอเคมันต้องมากกว่านั้นโอเคไหมครับเนื้อมีเองเมื่ออธิษฐานกับพระเจ้าและคำอธิษฐานเขาเป็นคำอธิษฐานที่แป๊บสูงพอพระทัยและเกิดผลเพราะเขาอธิษฐานทำไมตรงจุดสาภาพปัญหาตัวเองและสาภาพปัญหาของคนอื่นด้วยเช่นกันประการสุดท้ายคำอธิษฐานของเนื้อมีนะครับที่น่าสนใจนอกจากเขาจะอธิษฐานยกย่องพระนามพระเจ้าตามพระสนะของพระองค์เพื่อสร้างความมั่นใจนะครับความเชื่อในการอธิษฐานแล้วประการที่สองสารภาพบาปแล้วอันที่สามนะครับน่าสนใจคือเมื่ออธิษฐานเขาอ้างพระสัญญาของพระเจ้าอ้างพระสัญญาของพระเจ้านะครับในข้อที่7นะครับข้อที่8ขอพระองค์ทรงระลึกถึงพระชนะนะพระชนะซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาไว้กับโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ว่าถ้าเจ้าทั้งหลายไม่ซื่อตรงต่อเราเราจะกระจายเจ้าทั้งหลายไปในหมู่ชนชาติทั้งหลายถ้าเจ้ากลับมาหาเรารักษาบัญญัติของเราและประพฤติตามถึงแม้ว่าพวกเจ้ากระจัดกระจายไปอยู่ใต้ฟ้าที่ไกลที่สุดเราจะรวบรวมเจ้ามาจากที่นั่นและนำเจ้ามายังสถานที่ซึ่งเราได้เลือกไว้เพื่อกระทำให้นามของเราดำรงอยู่ที่นั่นเขาเหล่านี้เป็นผู้รับใช้และเป็นประชากรของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงถ่ายไว้ด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเงียบพระการฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์และต่อคำอธิษฐานของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ปิติยินดีที่ยำเกรงพระนามของพระองค์ขอประทานความสำเร็จแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ในวันนี้และขอทรงโปรดให้เป็นที่ชอบในสายตาของชายคนนี้เห็นไหมฮะเมื่อเนฮามีอธิษฐานเนฮามีเองทำไมอ้างพระวจนะหรืออ้างพระสัญญาของพระเจ้าการอธิษฐานโดยอ้างพระวจนะของพระเจ้าทำให้เรามั่นใจนะครับว่าสิ่งที่เราอธิษฐานอยู่นั้นมันตามใจเราหรือตามใจพระเจ้าเข้าใจไหมครับมันตามใจเราหรือตามใจพระเจ้าเป็นคำอธิษฐานที่มีหลักหรือไม่นะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับเหมือนทนายความที่ว่าความในศาลถ้าเราเองเคยดูหรือเคยขึ้นศาลนะครับก็จะรู้นะครับว่าทนายว่าความในศาลสิ่งที่เขาอ้างกับผู้พิพากษานั้นจำเป็นที่ต้องสอดคล้องกับอะไรมาตราของกฎหมายสำคัญมากนะครับสิ่งที่เขาเองอ้างนะครับโต้ตอบกันนะครับสู้กันนะครับระหว่างโจทก์จำเลยต้องสอดคล้องกับมาตราในกฎหมายหรือธรรมนูญนะครับไม่ใช่ตามเหตุผลของทนายความที่จะพูดอะไรก็ได้ตามใจตนเองหากทนายความตะนะครับว่าตามข้อกฎหมายแล้วเหตุผลต่างๆที่ยกขึ้นมากล่าวอ้างนั้นจะสามารถชักจูงใจผู้พิพากษาและลูกขุนให้มาสนับสนุนตนได้เห็นด้วยไหมครับดังนั้นจะมีการอ้างว่ากฎหมายข้อนี้เหตุผลเพราะอะไรกฎหมายข้อนี้สิ่งที่พูดไม่ให้ตามอารมณ์ตัวเองถ้าเป็นทนายความที่ขึ้นไปว่าความในศาลแล้วพูดอะไรเลื่อยเปื่อยพอใจจะพูดอย่างเงี้ยโดยที่ไม่อ้างนะครับกฎหมายเลยนะครับผู้พิพากษาจะฟังคุณพูดไหมคุณชนะคดีไหมคงไม่ชนะแน่นอนแม้มีเองนะครับเมื่อเขาอธิษฐานเขารู้จักพระชนะของพระเจ้าเขาจึงอ้างพระชนะของพระเจ้าว่าพระเจ้าคือสัญญาอย่างนี้ไว้นะครับแล้วเขาเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทำตามสิ่งที่พระองค์สัญญาไว้อย่างแน่นอนนะครับแต่นั้นคริสเตียนจะต้องอ่านพระคัมภีร์ครับดังคริสเตียนต้องท่องพระคัมภีร์ครับเพื่อที่เราเองจะทำไมจะรู้จักพระคัมภีร์รู้จักน้ำพระทัยพระเจ้าเพื่อทำให้คำอธิษฐานเรานั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของเราในที่สุดผมเชื่อนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าสิ่งที่เราอธิษฐานสอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าพระเจ้าตอบแน่นอนครับ 100% ในยอห์นบทที่15บอกว่าไงถ้าพระคำพระเจ้าฝังอยู่ในท่านถ้าท่านขอสิ่งใดท่านก็จะได้อะไรสิ่งนั้นจริงไหมครับเช่นเดียวกันครับหลายครั้งคำอธิษฐานเราเองไปไม่ถึงไหนนะครับไม่มีคำตอบ เพราะทำไมเราอธิษฐานตามใจปรารถนาของเราเองนะครับไม่สอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระชนะคำของพระเจ้าพี่น้องครับประเทศเกาหลีเป็นตัวอย่างนะครับที่ดีในเรื่องของการอธิษฐานประเทศนี้ได้ผ่านสงครามใหญ่อย่างน้อยมา2ครั้งนะครับคือสงครามกับญี่ปุ่นเคยเป็นเมืองขึ้นญี่ปุ่นอยู่หลาย10ปีนะครับและสงครามภายในประเทศจนนำไปสู่การแบ่งประเทศเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับประเทศนี้ได้ผ่านความทุกข์ยากลำบากมาอย่างแสนสาหัสแสนสาหัสจริงๆนะครับเกือบจะพูดได้ว่าไม่มีครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดในประเทศเกาหลีที่ไม่มีญาติพี่น้องต้องตายในสงครามการแบ่งประเทศเป็นเหตุให้พ่อแม่อยู่ทางหนึ่งลูกหลานอยู่ทางหนึ่งพัดพรากจากกันหลายสิบปี 40-50 ปีที่แล้วนะครับประเทศเกาหลีล้าหลังและยากจนกว่าประเทศไทยมาก 40-50 ปีที่แล้วนะครับประเทศเกาหลีล้าหลังและยากจนกว่าประเทศไทยมากแต่เพราะการอุทิศตนของคริสเตียนเกาหลีนะครับในการอธิษฐานด้วยใจร้อนรนแต่เช้ามืดเพื่อประเทศของตนนะครับจึงเป็นเหตุให้พระเจ้าอวยพรประเทศนี้อย่างมากในทุกๆด้านไม่ว่าด้านเศรษฐกิจเขาเคยล้าหลังกว่าเรายากจนกว่าเรา 40-50 ปีหลังต่อมาเป็นไงครับตอนนี้กำลังไล่กวดญี่ปุ่นหายใจแล้วต้นคอนะครับเหมือนประเทศลาวกำลังประเทศลาวลดไอ้เวียดนามลดต้นคอประเทศไทยอยู่ตอนนี้นะครับพระเจ้าอวยพรและสิ่งที่พระเจ้าอวยพรประเทศนี้เพราะคำอธิษฐานด้วยใจร้อนรนของอะไรคริสเตียนที่ฐานเผื่อบ้านเมืองของเขาคริสตจักรของเขาสินค้าเกาหลีสมัยก่อนก็เหมือนสินค้าญี่ปุ่นสมัยก่อนที่ไม่มีใครเอาไม่มีคุณภาพแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงครับสินค้าเกาหลีทุกคนก็ยอมรับถูกไหมฮะเกือบที่นี่ผมก็เกือบหลายคนนะครับเกือบทั้งหมดใช้ Samsung หรือ LG ที่บ้านต้องมีสินค้าสักอย่างละใช้ยี่ห้อเกาหลีซึ่งเป็นแบรนด์ที่ทำไมเราไว้ใจได้ถูกไหมฮะเดี๋ยวนี้โซนี่ไปไหนก็ไม่รู้ละขัดทุนฮิตาชิโตชิบ้าขัดทุนเนชั่นแนลขัดทุนพานาโซนิกขัดทุนเกาหลีมีแต่ขึ้นมาสิ่งที่ทำให้เขาเองรับการอวยพรจากพระเจ้าด้านเศรษฐกิจคืออะไรคริสเตียนครับอธิษฐานเจ้าใจร้อนรนนะครับเพื่อประเทศของเขาด้านสังคมของเขาก็เปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้นคริสตจักรเป็นคริสตจักรที่มีการเติบโตที่เร็วที่สุดและมีคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่นั่นจำนวนประชากรคริสเตียนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับปัจจุบันมีนะครับราวๆสัก 20% ของประชากรของเขาที่เป็นคริสเตียนประมาณ10ล้านคนอย่างต่ำ10ล้านคนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางปัญญาชนคนหนุ่มสาวและคนในเมืองซึ่งมีอิทธิพลต่อประเทศเกาหลีในด้านต่างๆและในครั้งหนึ่งนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วมีประธานาธิบดีคนหนึ่งของเกาหลีเป็นคริสเตียนจำได้ใช่ไหมฮะเป็นถึงขั้นประธานาธิบดีเลยนะครับดังนั้นนะครับการที่เขาเองสามารถพลิกประเทศของเขานะครับให้เป็นอย่างนี้ภายใน 40-50 ปีไม่ใช่ความขยันอย่างเดียวไม่ใช่ลัทธิชาตินิยมอย่างเดียวนะครับแต่เพราะว่าเขาอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อบ้านเมืองของเขาหากเราต้องการที่เปลี่ยนแปลงประเทศไทยเราต้องมีความปรารถนาแรงกล้าและทุ่มเทในการอธิษฐานเหมือนเนเฮมีที่เราเองได้ศึกษาในพระคัมภีร์ในเช้าวันนี้ด้วยกันการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎบัตรต่างๆเป็นสิ่งที่ดีนะครับต้องรีบทำแต่ไม่ใช่เป็นคำตอบสุดท้ายผมบอกกับพี่น้องคริสเตียนเสมอว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายเป็นสิ่งที่ดีต้องทำแต่ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายถ้าคนมันยังแย่อยู่นะครับปัญหาทางที่จะทำไมนะเอาประโยชน์จากช่องว่างอยู่ดีนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้อย่างแท้จริงคือการที่คนไทยต้องหันกลับมาหาพระเจ้าครับนี่เป็นคำตอบเดียวนะครับคนไทยจะต้องหันกลับมาหาพระเจ้าเหมือนอย่างประเทศเกาหลีที่คนของเขาหันกลับมาหาพระเจ้านะครับและก้าวแรกนะครับที่จะเริ่มดำเนินการสิ่งเหล่านี้ก็คือการปฏิรูปชีวิตของเราในการอธิษฐานต้องเริ่มต้นแล้วครับพี่น้องแปลได้เปลี่ยนนะครับความอึดอัดที่เรามีต่อบ้านต่อเมืองของเราอึด อัดไม่พอใจสังคมที่เป็นอยู่ไม่ใช่โดยการวิพากษ์วิจารณ์ชี้นิ้วตัดสินแต่โดยการอธิษฐานนี่คือสิ่งที่เนเฮมีย์ได้สอนเราในเช้าวันนี้โอเคไหมครับพระเจ้าเท่านั้นนะครับได้ผู้เดียวคนเดียวเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้อย่างแท้จริงคุณก็เปลี่ยนผมก็เปลี่ยนคุณไม่ได้คุณก็เปลี่ยนผมไม่ได้เราคนบาปทั้งคู่เราไม่สมบูรณ์แบบแต่ผู้ที่จะเปลี่ยนเราทั้งคู่ได้คือพระเจ้าครับดังคำตอบสุดท้ายสำหรับประเทศไทยก็คือการที่คนไทยหันกลับมาหาพระเยซูคริสต์นะครับรู้จักพระเจ้าและชีวิตก็จะเปลี่ยนเองสังคมจะค่อยๆดีขึ้นมาเองนะครับพระเจ้าจะอวยพรและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยของเราเองเช่นเดียวกันผมอยากเป็นพยานนิดหนึ่งนะครับผมเองส่วนตัวเป็นคนนอนดึกดึกมากนะครับแล้วก็ตลอดชีวิตของผมเป็นคริสเตียนเนี่ยผมไม่เคยเฝ้าเดี่ยวตอนเช้าเลยไม่เคยเฝ้าเดี่ยวตอนเช้าผมเฝ้าเดี่ยวตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนั่นคือชีวิตของผมนะครับเพราะผมนอนดึกดังนั้นผมเองจะมีชีวิตตอนช่วงดึก 3-4 ทุ่มก็เริ่มละโอเคนะครับทำงานทำอะไรก็อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานนะครับแต่เมื่อฟังนักเทศบางคนหรืออ่านพระคัมภีร์นะครับพูดถึงพระเยซูเองแต่เช้ามืดปลีกตัวไปยังที่มืดนะครับไอ้ที่สงบแล้วก็อธิษฐานแม่ฟังแล้วมันน่าประทับใจไหมฮะน่าประทับใจนะครับอยากจะเป็นอยากจะมีประสบการณ์อย่างนั้นก็พยายามตื่นหลายรอบนะครับหลายครั้งในชีวิตของผมแล้วผมก็หัวโขกโต๊ะโป๊กโป๊กโป๊กโป๊กจนทั้งผมโอ้โหแบบท้อใจมันไม่สำเร็จนะครับเพราะผมนอนดึกแล้วก็ทำไมนะครับตื่นเช้าไม่ไหวตื่นตีห้าก็มานั่งสงบอ่านพระคัมภีร์ก็อ่านสองคำก็พงกหัวอธิษฐานสองสามคำก็ไปแล้วนะครับหลับต่อจนทั้งไม่เอาแล้วแต่ว่าอย่างที่ผมเองเป็นพยานครั้งที่แล้วว่าเพื่อนผมนะครับชื่อเอียวนะครับที่เขาเองเขาพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาแล้วเขาเองตื่นแต่เช้าตีห้าอธิษฐานนะครับกับคริสตจักรนะครับโดยการเปิดคอมพิวเตอร์นะครับสกายนะครับแล้วก็อธิษฐานกันนะครับแล้วต่างคนต่างไม่ต้องตีตะเหลือมาโบสถ์นั่นแหละอยู่หน้าจอแล้วก็อธิษฐานกันชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็แต่นั้นมาพระเจ้าก็เปลี่ยนเพราะพระเจ้าปลุกเขาทุกๆเช้าตีห้านะครับแล้วเขาเองก็แรกๆเขาไม่เคยทำแล้วเขาก็ทำได้แล้วพระเจ้าก็อวยพรชีวิตของเขาคิดจักของเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมันเล้าใจผมนะครับผมอยากจะมีประสบการณ์ที่จะตื่นแต่เช้าเฝ้าเดี่ยวแต่เช้าอย่างนั้นบ้างโอ้มันแต่ทำยังไงดีผมก็คิดมากนะครับเหมือนกับใครเหมือนกับอิสราเอลนะครับจำได้ไหมในพระคัมภีร์ที่ผมแบ่งปันคราวที่แล้วฮักไกนะฮักไกท้าทายประชาชนอิสราเอลให้กลับมาสร้างพระวิหารประชาชนไปคิดนานกี่วันฮะท้าทายวันที่1เดือน6ประชาชนตอบสนอง24เดือน6 24วันเกือบเดือนนะกว่าจะแบบเอ้าลุยสร้างพระวิหารผมก็เหมือนกันฮะฟังเขาเป็นพยานจะไหวหรือเข้าใจไหมครับสุดท้ายผมผมลองดูอธิษฐานพระเจ้าว่าขอพระเจ้าเมตตาผมจะลองดูจะหาประสบการณ์แบบนี้ดูพระเจ้าน่ารักนะครับพระเจ้าปลุกผมแต่เช้าแต่นั้นมานี่เกือบ 3-4 อาทิตย์ละที่ผมเองตื่นแต่เช้าตีห้าครึ่งประมาณนี้พระเจ้าปลุกทุกเช้าตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็สดชื่นแจ่มใสอาจจะเมื่อคืนนอนตื่นตีสองบางคืนอาจจะต้องนอนดึกแต่ก็พอไหวนะครับแล้วก็ตื่นแล้วก็เข้าเฝ้าพระเจ้ามันเป็นความหวานชื่นนะครับในการใช้เวลากับพระเจ้าเป็นส่วนตัวนะครับในการที่อ่านพระคำของพระเจ้าในการที่อธิษฐานคุยกับพระเจ้านะครับไอ้ฐานเปลือกภาระใจในใจต่างๆทั้งคริสตจักรก็ดีหรือว่าบ้านเมืองของเราก็ดีครอบครัวที่ผมรักโอเคไหมครับเพราะรู้หลายอย่างผมแก้ปัญหาไม่ได้นะครับแล้วผมเองก็ขอพระเจ้าว่าผมเองดีใจที่ตัวเองมีประสบการณ์อันนี้ผมอยากหนุนใจพวกเรานะครับคุณอาจจะไม่ยากเท่าผมนะผมเองต้องเปลี่ยนจากกลางคืนไปกลางวันนะครับเป็นตอนเช้ามืดนะครับแต่ก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็เป็นเวลาที่ดีนะครับตื่นแต่เช้านะครับขึ้นมาแล้วก็ผมเองอยากจะบอกว่านี่เป็นก้าวแรกที่คุณต้องถ้าคุณต้องการเปลี่ยนประเทศของเราให้พ้นจากปัญหาที่เป็นอยู่เวลานี้ไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่ไปร่วมเดินขบวนอะไรอันก้าวแรกต้องทำคือเปลี่ยนตัวคุณเองอธิษฐานกับพระเจ้าปฏิรูปชีวิตอธิษฐานของเรานะครับแล้วก็สิ่งนั้นจะส่งผลนะครับต่อครอบครัวของเราสิ่งนั้นส่งผลต่อคริสตจักรของเราและสิ่งนั้นจะส่งผลต่อชุมชนของเราและสิ่งนั้นส่งผลต่อสังคมของเราและสิ่งนั้นส่งผลต่อประเทศของเราในที่สุดเพราะที่สุดแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงประเทศของเราไม่ใช่คนครับพระเจ้านะครับพระเจ้าอวยพรนะครับเนฮามีย์อย่างไรในอดีตพระเจ้าก็สามารถที่อวยพรคริสตจักร และประเทศของเราได้ในปัจจุบันเช่นเดียวกันเชื่ออย่างนี้ไหมครับเอเมนไหมครับเอเมนนะครับขอร่วมใจอธิษฐานนะครับ